Dobrý den, já se předem omlouvám za svoji indispozici, doufám tedy, že jenom hlasovou, ale věřím, že s Boží pomocí to nějak zvládneme a že nám to nebude bránit zamýšlet se nad jeho slovem. Dnes bych chtěl mluvit o jednom takovém základním pojmu, který charakterizuje náš život, a je to víra, nebo naopak její nedostatek. A chtěl bych o tom mluvit na podkladě jednoho starozákonního biblického příběhu, myslím, že poměrně známého, který je napsaný ve 4. knize Mojžíšově, ve 13. kapitole, tedy numery 13. kapitola, od prvního verše. Protože ten příběh je tam popsán poměrně dlouze a je tam řada jmenných a geografických údajů, tak tam budu některé pasáže přeskakovat, ne, že by nebyly důležité, ale nejsou úplně nosné pro to, o čem chci mluvit, takže abychom tím nebyli zahlceni. Takže 4. kniha Mojžíšova, 13. kapitola od začátku. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Pošli muže, aby prozkoumali kanánskou zemi, kterou dávám Izraelcům. Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka. Mojžíš je tedy na rozkaz hospodinův poslal z Páranské pouště. Všichni ti muži byli náčelníci Izraelců. Teď následuje jejich jmenný výčet, takže budeme pokračovat až od verše 17. Mojžíš je poslal prozkoumat kanánskou zemi a řekl jim, jděte vzhůru Negebem, vystupte na pohoří, zjistěte, jaká je to země, jaký lid v ní sídlí, zda je silný nebo slabý, zda je ho málo nebo mnoho, a zda je země, v níž sídlí, dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v níž sídlí, otevřená nebo opevněná, též zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země. Byl totiž čas raných hroznů. Tak a oni tedy šli, tady je popsáno, kudy, přes která místa šli, až do toho Eškolského úvalu, ve 23. verši, kde uřízli ratolesci jedním vinným hroznem, dva jízli ratolesci museli nést na sochoru a několik granátových jablek a fíků. Po 40 dnech průzkumu se vrátili zpět. Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše, podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal, vskutku oplývá mlékem a medem, a toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně velká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. 30. verš. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi, říkal vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi, jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhanili Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele. A všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. A přejdeme do 14. kapitoly. Celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala, kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti, kéž bychom zemřeli. A tak dále si stěžovali a reptali. A v 6. verši povstal Jozue syn Nunův a Káleb syn Jefunův, dva z těch, kteří dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Potud tenhle starozákonní příběh. Je to příběh o velké víře, ale také o tom jejím opaku, o nedůvěře a strachu. Je to příběh o odvážné víře, že síla Božího zaslíbení je větší než lidsky objektivně pozorovatelné nepříznivé okolnosti, které se jeví jako nepřekonatelné. taková Mission Impossible, bychom mohli říct. Obrovští obyvatelé, země, nepřátelé. Zkusme si každý z nás představit, jak bychom se asi my zachovali v takové nebo v podobné situaci. A možná dojdeme k závěru, že nejsme ani Jozuové, ani Kálebové a že se necháváme zastrašit i daleko menšími hrozbami, než byli ti urostlí obyvatelé Kanánu a jejich opevněná města. Můžeme se každý z nás zamyslet, jaká je ta moje víra. Před týdnem byly Velikonoce, které jsou připomínkou ukřižování a smrti Pána Ježíše. A i o těch Velikonocích to byly také okolnosti, události, na kterých se projevila víra nebo naopak její nedostatek těch lidí, kteří Pána Ježíše následovali nebo se pohybovali v jeho okolí. Vzpomeňme například ženy, které šly k hrobu Pána Ježíše, poté co byl ukřižován a pohřben, jak je to popsáno v Lukášovi 24. kapitole od začátku. Brzy ráno prvního dne v týdnu vzali připravené vonné masti, ony ženy, a vydali se s dalšími ženami ke hrobu. Našli však kámen odvalený od hrobu a když vešli dovnitř, nenašli tělo Pána Ježíše. Nevěděli, co si o tom myslet, když v tom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal. Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal, syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých. Tehdy si vzpomněli na jeho slova. A když se vrátili od hrobu, vyprávili to všechno 11 učedníkům i všem ostatním. Byly to Marie Magdalena, Johana, Marie Jakubová a ostatní, které byli s ním. Řekli to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Učedníci, kteří s Pánem Ježíšem strávili tolik času a tolik zajímavých zkušeností, s ním prožili a slyšeli, co jim říkal i o tom, že musí zemřít a vstát z mrtvých, tak přesto oni považovali tu Ježíšovu smrt v tu chvíli za něco definitivního, nezměnitelného. Přestože jim sám říkal, jak jsme tady četli v tom verši 6., sám jim říkal, že bude vzkříšen. A dokonce i ty ženy zahanbily ty učedníky Ježíšovi, ten jeho nejbližší okruh, protože ty ženy se na Ježíšova slova rozpomněly, zatímco učedníci si na ně nevzpomněli a prohlásili tu zprávu za tlachání. A opět se můžeme zamyslet nad tím, jak je to s námi. Nepovažujeme i my ve svém životě některé věci za dané, za už nezměnitelné. Nemáme už sílu, odvahu ani víru v to, že by se změnit mohli. Přestože z Božího slova víme, že Bůh má moc změnit těžké okolnosti a přemoci velké nepřátele. Podobně jako to zaslíbili těm Izraelcům v tom úvodním příběhu. A když se k němu ještě vrátíme, k té výpravě Izraelců do Kanánu, tak pak, jak ten příběh pokračuje, tak za tu jejich nedůvěru, za to, že se báli obsadit tu zemi, přestože jim to Bůh přikázal, přestože jim to zaslíbil, tak následuje Boží trest. A ten se nám může jevit jako velmi přísný. Je to v té čtvrté knize Mojžíšově ve 14. kapitole 36. verš. Muži, které Mojžíš poslal prozkoumat zemi a kteří po návratu podněcovali celou pospolitost k reptání proti němu tím, že pohanili tuto zemi pomluvami, ti muži, kteří pohanili zemi zlými pomluvami, zemřeli zasažení Hospodinem. Nečekali bychom od Pána Boha spíš nějaká slova povzbuzení, útěchy, nějaké poplácání po zádech v tomto případě, než takový přísný trest za to, že se lidsky pochopitelně báli těch silnějších nepřátel. Můžeme se zamyslet nad dalšími příklady z Bible, kde se projevuje víra nebo její nedostatek u různých lidí a jaká byla boží reakce na ní a jaké z toho nakonec plynuly důsledky. Třeba, a jsou to takový velcí boží mužové, patriarchové, jako byl třeba Abraham, nebo tehdy ještě Abram, když mu Bůh v první knize Mojžíšově 15.3 zaslíbil potomky, když si Abram stěžuje, nedopřál jsi mi potomka, to má být dědicem správce mého domu. A Hospodin prohlásil, ten tvým dědicem nebude, tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Abraham Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl za spravedlnost. Jenomže ta jeho víra zřejmě nebyla stálá, protože jak víme později, tak to trvalo dlouho, než toho potomka opravdu získal a mezi tím se se Sárou pokoušeli najít jiné řešení, které vyústilo v narození jeho syna Izmaele, který měl se svojí otrokyní jejich a to, jak víme, způsobilo velké problémy, sice přitom v tu chvíli nikdo nezemřel jako na té poušti, ale v podstatě ty důsledky vnímáme do dneška. Bůh řekl o tom Izmaelovi, že to bude člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu, bude stát proti všem svým bratřím. Takže i toto byly vážné následky toho, že člověk, v tomto případě Abraham, nevytrval v té víře v Boha, ale poradil si nějakým vlastním řešením, které neslo vážné následky. A najdeme jistě řadu dalších příběhů, ve starém i v novém zákoně, třeba Mojžíš, když mu Bůh řekl, aby promluvil ke skále a vydala vodu, tak on do ní udeřil a za to také následoval trest, že nemohl vejít do té zaslíbené země. A v novém zákoně jistě si vzpomeneme třeba na Petra, který chtěl jít za pánem Ježíšem po vodě, přibouvit za pánem Ježíši, ale jak za ním šel a podíval se do vody místo na Ježíše, tak se najednou začal topit. A Ježíš mu říká, malověrný, proč si pochyboval? A to byl přitom apoštol Petr, který byl v blízkosti Ježíše a žil poměrně dlouhou dobu. A nebo, když ještě jsme mluvili o těch Velikonocích, potom učedníci, kteří na té známé cestě do Emaus, kdy se k ním Ježíš přidal, oni ho nepoznali a rozmlouvali s tím, tak zase jakoby považovali to, že Ježíš zemřel na kříži za něco definitivního, za to, že zklamal ty jejich naděje a nevěřili tomu, že vstane z mrtvých, přestože už měli tu zprávu od těch žen. A nakonec i to, co se žilo do toho lidového pojmu nevěřící Tomáš, který také vlastně nevěřil v to, dokud neuvidí, že neuvěří, že pán Ježíš vstal z mrtvých. Můžeme vidět, že zkrátka v některých situacích ten boží postoj nebo ten trest, můžeme říct, který následuje za ten projev nedostatečné víry, řekněme, se někde jeví jako velmi přísný a někdy zase jako zhovívající, který chápe naši lidskou slabost. Můžeme jistě říct, že to jsou příběhy starozákonní, novozákonní, že to je jiná doba, jiná situace. Každopádně ne vždy můžeme úplně dokonale rozumět božímu jednání. Asi by se nám líbilo, kdybychom si Boha mohli nějak systematizovat, popsat ho nějakým vývojovým diagramem, když mi udělá tohle, tak Bůh se zachová tak a tak dále, abychom vždycky věděli, na čem jsme. Ale Bůh takový není. Bůh si ponechává svá tajemství. Nicméně, ale určité principy božího jednání můžeme v těchto příbězích vypozorovat. A když bychom porovnali ty jednotlivé příběhy, které jsem zmínil, tak mám za to, že rozdíl je v tom, zda lidé nechali té své nevěře průchod Boha a jakoukoliv naději na jeho řešení zavrhli, odepsali a začali situaci řešit vlastními silami. Tak to vidíme třeba u těch Izraelců před Kenánem. Nebylo to tak, že by přiznali to, že mají strach, že nemají takovou víru, aby vstoupili do té země, ale poháněli tu zemi a řekli, že nemůžou vytáhnout proti tomu lidu, protože je silnější. Vůbec tam nezazní nějaké rozpomenutí na to, že Bůh jim to zaslíbil. Ta víra jakoby je úplně pryč a naopak se staví zcela proti tomu původnímu božímu pokynu, aby tam šli. Takže jádrem problému, tím hlavním proviněním není samotný strach, projev slabosti nebo nedostatek víry. Bůh o naší slabosti ví a je milostivý a zhovývavý. Počítá s ní. Jak můžeme číst třeba v žalmech, že srdcem zkroušeným a zdeptaným, Bože, nepohrdáš. Nebo Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Ten zvrat nastává ve chvíli, kdy Boha a jeho řešení úplně odmítneme, zřekneme se ho, pohrdneme jim, přestaneme věřit a začneme razit vlastní cestu místo toho, abychom si vědomi své slabosti a nedostatečné víry, abychom ji vyznali před Bohem a poprosili ho o posílení naší víry. Abychom volali spolu s otcem postiženého syna, o kterém je příběh v Evangeliu Marka v 9. kapitole, pomoz mé nevíře. A je to asi ten bod zlomu, který provází člověka od samého počátku. Už v ráji člověk uvěřil ne Bohu, ale božímu nepříteli v podobě hada, že je možné si život zařídit jinak, lépe než řekl Bůh, a uvěřil tomu. Když bych teď měl shrnout ty myšlenky, o kterých jsem mluvil a to, co jsme si četli, tak bych nás chtěl všechny, především sebe, povzbudit, abychom nestráceli víru, především v Pána Boha, ve věčný život, ve spasení, ospravedlnění našich hříchů skrze oběť Pána Ježíše Krista. A tak jako Bůh slíbil Izraelcům tu kananejskou zemi, tak nám něco Ježíš slíbil i při svém odchodu z této země. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. To je ten pokyn. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Pán Ježíš slibuje, že je s námi i v tom poslání, které nám dal, i v našem každodenním životě. A věřme tomu, i když to někdy na první pohled tak nevypadá, stejně jako nevypadala ta kananejská země, obydlená statnými obyvateli, vhodná pro osídlení. Nestrácejme ani víru, že se některé věci v našem životě nemohou změnit, i když ta neblahá situace trvá dlouho, ale změnilo se to třeba u Abrahama, který dostal toho zaslíbeného syna až ve velmi pozdním věku, nebo ten nemocný u rybníku Betesda byl po 38 letech uzdraven. Věřme, že se různé okolnosti, a nejenom okolnosti, i my sami, když nevěříme, že se to může stát, můžeme změnit, že to Bůh má ve své moci. Pokud se nám víry nedostává, nemysleme si, že to bez Boha vyřešíme lépe. Vzdor, vzpoura, vlastní řešení v tomto případě nevedou k ničemu dobrému. Já si tak uvědomuji se situace z praktického života, když potřebuji vyřešit nějaký vyloženě praktický problém, že já jsem takový poměrně málo komunikativní člověk, takže většinou se to napřed zkouším vyřešit nějak sám. Když na to nemůžu přijít, tak v dnešní době internetu člověk si to zadá a Google něco vyplivne. A když ani tam nic nenajdu, tak pak teda se odhodlám sáhnout k telefonu a někomu třeba zavolat, jestli o tom něco neví. A když ani to nepomůže, tak pak teda si říkám, možná bych se za to mohl pomodlit. Ale určitě v řadě případů by bylo daleko logičtější to vlastně vzít naopak, že tu modlitbu bychom měli brát jako ten první prostředek, který nám může pomoci i v praktických věcech. A spolu s apoštoly můžeme prosit, pokud se nám víry nedostává, jak je to zapsáno v Lukáši 17.5, přispoř nám víry. Amen.